Dobar dan, deci 20. veka. Da mi je ovo sunce udarilo u glavu, onda bi reklo Kata Majić, Vladeta Žarković i Obrad Slobodanović. Ali, pošto mi ovo sunce nije udarilo u glavu, a ima dana, bit će toplo, mi smo ti... Na čija ste imena navikli, znači Maja Kadić, Žarko Vladetić i moja malenkost od 1,80 i nešto. Ne znam da li će vam biti utešno, ali pročitao sam jednu vest da u nekom narednom periodu zbog smanjene aktivnosti sunca pojavit će se neko minijaturno ledeno doba. Nego šta ćemo sa gasom? Možda da si ova informacija rasladila, tako da vam ovih 36 stepeni možda i nije toliko toplo, bar u Beogradu. Relativna vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 995 milibara i ono što vam omogućava da ne dišete baš na škrge je severoistočni vetar koji duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. A pre nedelju dana bio je derbi. A u njemu Ming DeVille protiv Willy DeVille-a. Ja grupa, ja solo. I slušamo šta? Spanish Troll uživo. I to sve u emisiji koja se zove Deca 20. veka 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Biće uključeni i možete glasati za jednu grupu koja je napravila jedan od najvećih razmaka između dva studijska albuma i ona je idealna za ovu emisiju. Ima dva albuma u 20. veku, dva albuma u 21. veku. To sve lepo zvuči, nema previše muzike, lako mi je bilo da odaberem, tako da da. Jedna grupa danas, s jedne strane njihov rad iz 20. veka, s druge strane njihov rad iz 21. a večiti derbi Beatlesi, Stonesi. A ovo je živahni Willy DeVille, logično uživo. Spanish Troll!
I can see the shape you're in. Got your finger on your eyebrow and let it stand on your hip. Thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Alright, slick. Brother Johnny, he caught a play and he got on it. Now he's a razor in the wind and he got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the West Coast. There's no doubt about it. That's cool. Spanish Stroke. Sister Sue, tell me, baby, what are we gonna do? She said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, set a match to it, man, then you send it out. Send it out now!
Rosita. You take my television. Take my radio. Rosita. Stéquese en la Rosita. Oh, no. Spanish too. Spanish too. Spanish too. Mira aquí.
Sad mali vremeplov. 70. godina je u pitanju i tu je pesma Milkman, McDonald's, Tony Crafta i Clarka. A posle tog Mlekađije, s početka 70-ih, odlazimo u 2004. godinu, samo Tony Craft i Clark i pesma Burn Out. Razlika 30 i nešto godina. I ulazimo iz 20. u 21. vek i bavimo se grupom Killing Floor.
When that milkman calls, I'm out at my work. When that milkman calls, I'm out at my work. That milkman's so big, yeah. Lord, he's oh so tall.
myself to you. Don't understand a thing you do. I feel a burning deep inside. I want you to be, to be, to be, to be my love.
Grupa Killing Floor, 70. godina, njihov drugi album, poslednji, mada negde kaže 71. A onda idemo u 2004. godinu. Postava sa prvog albuma se ponovo okupila i snimila album Zero Tolerance, a krenuli su sa pesmom Burn Out. Znači, ovo je grupa Killing Floor iz 21. veka. We'll be right back.
chasing the dollar, you're chasing the dragon, you're chasing tomorrow, but don't you know? Now you're traveling alone. Before you know it, it's burnout and down you go. Well, you don't sleep at night and you speed all day. No time to rest and no time to play. No time for love, no time for friends. The day has no beginning, the day has no end. But don't you know? Yeah, you're traveling alone. Before you know it, it's burnout and there you go.
Preko 30 godina je prošlo između ove dve pesme grupe Killing Floor i vreme leti i zimi leti, a naročito u jesen. Inače, te 2004. godine ekipa je bila u punom sastavu. Pevač, usni harmonikaš i svirač akustične gitare bil Tony Kraft, zatim Mick Clark koji takođe pevao, a svira gitare, Stuart McDonald na basu, Lou Martin koji je bio na prvom albumu, svirao je klavijature, posle je svirao sa Rory Gallagherom, a Buzz Smith, stari bubnjar, je svirao samo na dve stvari, ostale bubnjarske radove izveo je Chris Charlie. Ista grupa je snimila i posle manje od 10 godina još jedan album, ali tu Lou Martin nije svirao, on je preminuo 2012. Inače, na albumu Out of Uranus ili Van Urana, tu, kao što rekao, Lou Martin nije bio, ostala četvorka jeste Bill Thundercraft, Mick Clark, Stuart McDonald i Buzz Smith. Posle je grupa pretrpela velike promene i prestala je sa radom 72. godine. Izdali su samo ta dva albuma koji su u 21. veku ponovo nešto reizdati, ali eto, 2004. godine su se povampirili. Inače, grupa Killing Floor je neobična grupa po jednom relativno bizarnom možda podatku, da je ona zaštitila svoje ime. Inače, Killing Floor je pojam koji ima veze, možda je najpoznatiji, bar ljubiteljima muzike, Howlin' Wolfova pesma Killing Floor, po kome su na neki način oni dobili ime. Međutim, postoji i još jedna starija pesma koja se zove Killing Floor Blues. Onda postoji igra dečija takođe. A 69. godine, 19. augusta, ime Killing Floor je registrovano u engleskom business name, znači imena raznih biznis grupa. Inače, ovo je podsjetnik da je Pera glasao za Stonse, tako da sada Stonsi vode sa 1-0 protiv Beatlesa u večitom derbiju, a eto, Killing Floor je zaštićena širom sveta, mada postoji i američka grupa Killing Floor iz 90. godina, ne znam kako to funkcioniše sa ovim zaštitama. Eto, toliko o imenu grupe. I sad čuli smo dve najbliže pesme, znači gde je razlika preko 30 godina. Inače, postoji ceo spisak grupa koji su napravili veliku razliku, a ima izvođača koji još nisu napravili tu razliku, ali živi su pa mogu da prave novi album i da tu bude bitna razlika, ali tu je nekih 20 godina. Kod grupe Killing Floor je 30. Ja se sad ne sjećam, davno mi je bilo u glavi jedna grupa koja je imala preko 40 godina razliku iz dva albuma, ali o tom potom. Prva pesma sa prvog albuma grupe Killing Floor, koji se tako zove, 68. godina, Woman You Need, a onda sa najnovijeg albuma od pre koju godinu, a to je manje od pet, znači najnovija, poslednja pesma Dissatisfied, 20. i 21. vek, grupa Killing Floor.
Love, gotta have that love, gotta give you that love. 20. veka.
I'm satisfied with your management and your growth.
boga mi, momci se drže. Ali, nažalost, te 2012. godine Lou Martin, klavijaturista, je preminuo od raka i nije mogao da učestvuje u snimanju albuma na kome se nalazi i ova pesma, a album je pod nazivom Rock'n'Roll Gone Mad. I oni su to i sve snage dokazali. 064-0-202-200, za sada nema poruka šta je u pitanju, ne mogu ni da pretpostavim. Da li vam je vrućina, pa oznojeni prsti, nezgodno je po tastaturi, tu vas potpuno razumem. Ali tastatura običnog telefona nije smetala našem Draganu iz Umčara, koji kao i neobično, a taman u ovo vreme, negde nekoliko minuta pre ili posle pola četiri, dobro, ne mora da bude tako, ali orijentacijono da, i šta je to prema večnosti, se javi na 324-9202, lepo kaže Dragan iz Umčara, mada već prepoznajem glas, i danas je, kao i neobično, glasao za Stonse, a skoro da nije mogao da se odluči da li Killing Floor iz 20. ili 21. veka, pa kada sam ga ja zamolio, otprilike 55%, znači ipak kad zaokružimo glas za 21. vek, a i razlog je ovako, ova bolja produkcija, žestoka, i ona nije loša, ali ova je vrlo moderna. E sad idemo na naslovne numere dva albuma. Prvi je ovaj Out of Uranus iz 70. godine, a onda sa druge strane naslovna numera pesme Rock'n'Roll Gone Mad. Grupa Killing Floor, prvo 20. a onda 21. vek.
We found Get yourself together, jump up. Come on, we don't need no religion now. Burn our minds. We need no high. Won't be no destination. But people don't realize. We can find the truth, fight it by the rules. If the judgment comes, we'll never run. We have found the truth. We have found the truth. We have found the truth. We have found the truth.
Da, sad ja malo trčim pred rudu i pre nego što čujemo ove umilne zvuke. Da kažem nešto o vrlo brzom usponu grupe Killing Floor, koja kada je krenula iz Južnog Londona, prvo se zvala Loop, glavni su bili gitarista i pevač i usni harmonikaš Mick Clark i Bill Thornycraft, a onda su se odlučili da budu baš, kažem, krajem 60-ih taj britanski blues boom je zahvatio njih i oni su uspeli da nađu još nekoliko članova, još trojicu, Lou Martina, Stuarta McDonalda i Buzz Smitha, već svi su pominjani. Onda su, kao što rekoh, nadenuli sebi ime Killing Floor, koje su zaštitili. Inače, to je u stvari na neki način obrada Robert Johnsonove pesme Lemon Song. Ali, posle samo jednog nastupa grupe Killing Floor, njih je video bivši disc-jockey popularne piratske stanice Radio Karoline, koja se emitovala sa brodova van britanskih teritorijalnih voda, tako da nisu potpadali pod zakone Velike Britanije, a taj program se čuo i doveo do revolucije u radiodifuziji, zahvatio i naše krajeve, pa na neki način uslovno i Studio B i Beograd 202 su na neki način i posljedica tih piratskih radiostanica i disc-jockeyskog rada na njima. A inače, kažem, taj bivši disc-jockey John Edward je postao njihov menadžer i to je pomoglo u grupi da za kompaniju Pi Records snime i produciraju svoj prvi album za samo 12 dana. Eto, čuli smo dva albuma sa dve naslovne numere. Taj prvi album koji se zove samo Killing Floor, jedino nema pesmu koja se zove Killing Floor na njemu, zato ćemo i čuti ovu neobičnu Sunday Morning, a ona iz 2004. povratnički, koji se zove Zero Tolerance, ima tu pesmu kao naslovnu, tako da, logično, evo, završili smo ova četiri albuma i tri od četiri naslovne pesme. Ali prvo Sunday Morning, Killing Floor iz 20. veka, a onda Killing Floor iz 21.
Thank you. hypocrisy. Never a helping hand. And all around has given me no respect. So in return, what can you expect? You get zero. You get zero. You get zero tolerance.
Gledam naslovni omot albuma Out of Uranus, sa koje ćemo čuti sledeću pesmu, vrlo poletnu, sad Sun Keeps Shining, kao što jeste na polju i dalje sunce sija kao tepsija, ali u stvari to je nacrtan omot, na naslovnoj strani jedan dugokosi mladić, ali osim očiju i usana koje su nacrtani, oni vrlo psihodelični, na ostalim delovima lica je, su neki crteži drugih nekih lica i sećam se da je taj način crtanja bio vrlo modern. Znam da sam kao klinac imao sveske na kojim omotima taj način, da li crteži popularnih muzičara, fudbalera u akciji i tako dalje i tako dalje. I to je možda na neki način bila revolucija, za razliku od prvog albuma Killing Floor, koji je bio ono samo njih petorica dugokosih i samo onako iza napisano Killing Floor. A ista ekipa je i komponovala Sun Keeps Shining. Inače, to početak pesme je vrlo poletan i podsjeća me na onaj hit Nancy Sinatra, atmosfera je isti, ono, these boots are made for walking, ako grešim, vi kažete da nije tako, ali meni se baš čini, a onda ne bih prevodio iz 2004. godine sa albuma Zero Tolerance, pesmu koja se zove Sperm Bandit, ista je ekipa autora, posle 30-ak godina, prvo Sun Keeps Shining 20-ti, a onda Sperm Bandit iz 21. veka. Grupa Killing Floor, trenutno Draganovim glasom, ove pesme iz 21. veka imaju prednost, a Stones i Beatlesi, Dragan i Pera zajedno 2-0 protiv Beatlesa.
Gotta go, gotta get myself away. trust somebody to be my bride. But you took me for a ride. I was blind as a man. Cause you're the sperm bandit and you stole all the love from me.
Killing Floor iz 21. veka, ne znam da li je numera Sperm Bandit u prevodu Watersperm, ali dobro. Idemo dalje, dve žešće stvari, prva sa prvog albuma Come Home Baby, a onda sa onog Zero Tolerance iz 21. Run On. Žestina na način grupe Killing Floor, ali to je stvarno ubistvena grupa, naročito za naše SMS poruke. Šta se sa njima dešava, ne znam, ali dobro, možda kad porastem saznaću, ako kasne možda stignu u noćni program u Zlatne godine ove popodnevne, ali tu je temperatura koja se ne menja, i dalje je 36 stepeni, relativna vlažnost vazduha 33%, vazdušni pritisak porastao za 4 milibara, sada je 999, a severoistočni vetar i dalje duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Killing Floor 20. vek, Come Home Baby, a onda Killing Floor 21. Run On. Ste poslali SMS poruku na 064-0200-2200, onda ako niste Pera iz Renjina, nešto ovaj servis ne funkcioniše, i ako niste poslao je šifrovanu poruku KF21B. To izgleda nekom je stvarno vrućina i onda, koliko ja mogu shvatim, to je drugi glas za Killing Floor iz 21. veka, a ovo B je verovatno Beatles. Stonci Beatles 2-1, 21. vek u prednosti na 20. kada je muzika grupe Killing Floor u pitanju, a upravo smo čuli Run On. I Pera iz Renjine nije glasao, ali izgleda mu je vrućina. Sad poruku ne mogu shvatiti, kaže, vrtim paklenu vrelu, a onda velikim slovima veselu mašinu. Čime se to Pera iz Renjina bavi, ne znam, a sluša samo 202 ove subote i bavi se ovim što je napisao, tako da jedino što mogu da zaključim da mu nije baš hladno. Ali dobro, ima još vremena, jer tek je 17:11, što je u zbiru 26, ali tu nema nikakve logike da to sabiram. Tako da grupa Killing Floor iz 21. veka je u prednosti sa 2-0, kao što rekoh, a Stones i Beatles 2-1. Opet se vraćamo u 20. Ovo je, nije genetski modifikovan pasulj, nego je kiseli pasulj. Acid Bean! A onda jeste 21. vek i jedna obrada grupe Killing Floor, veliki hit, pesma Bring It On Home iz blues tradicije, ali postoji i Bring It On Home To Me Sam Cooke, veliki pop hit, lagana stvar, ali ovo je samo Bring It On Home Sonny Boy Williamsona. Prvo Acid Bean, a onda Bring It On Home. 20. i 21. vek, kada je muzika grupe Killing Floor u pitanju. Yeah. Eto, kiselkasta numera iz 20. veka grupe Killing Floor, a evo da se pozabavimo nekim grupama koje 30-ak i nešto godina su napravili pauzu između dva albuma. E sad, to ima nekih, to u principu razlika između studijskih albuma. Neki su izdavali neke kompilacije, neke albume uživo i tako dalje, tako da tu ima više varijanti tih pauza. Znači, najstreknije je da ono ništa nisu izdavali. I najlabavije je varijanta kod grupe Yardbirds 67. Su praktično izdali poslednji studijski album, a onda se okupila ekipa pa 2003. Znači, s 36 godina. Velika je pauza bila i kod grupe New York Dolls 74. pa 2006. Ali tu nisu bili svi članovi, nije bio gitarista, nije bio ni basista, a možda po nekim varijantama, kažem, u glavi mi je, ali ne mogu setim ko, 40 godina razmaka, ne znam ko je taj izvođač, to je bilo kada je grupa The Lords, koja je relativno mlada, napravila preko 20 godina pauzu između dva albuma, i čak taj koji je izdat 2011. valjda 91. je bio poslednji, pa 2011. je bio EP, samo nekoliko pesama, dek 2013. su izdali album sa velikom razlikom. I možda sam u toj emisiji, kad je to bilo, eto, bilo je davno, preko i u godinu, sam pominjao koja je to grupa sa 40 godina. Možda manje poznata umetnica Vašti Bunaj, Bunjan je 35 godina 70-ih, pa onda posle 35 godina je ponovo izdala Freak Folk album, kako se to zvalo. Inače, i grupa Stooges je imala pauzu od 34 godine, jer su 2003. kada su se ponovo ujedinili izdali album, ali Ron Ashton tada nije bio kao što je bio na albumu iz 70. Fun House. Tako da, Eaglesi su, na primjer, interesantno je, iako su izdali povratnički album uživo Hell Freezes Over 94. 2007. su izdali album Long Road Out of Eden. Posle 28 godina prethodni album se zvao Long Road, koji su snimali, ja mislim, i preko dve godine. Tako da, eto, tih primera kada je velika razlika između dva albuma. Kažem, grupa Killing Floor je jedan od baš rekordera, jer stvarno između baš ništa nisu snimali. A osim, stigla još jedna SMS poruka koja glasi samo Beatlesi, Filipova nasmejana. I da bih shvatio čemu se radi, pogledao sam poruke kod Filipa, a tamo je nasmejana slušateljka napisala ovo, odgovarajući vjerojatno na neko Filipovo pitanje. Kaže, način da uštedim, ne znam da li je Filip ovo pročitao, pa možda je ova premijera, način da uštedim struju je, isključila sam radio, otvorila prozor i odlično vas čujem. U potpisu nasmejana, znači ta Filipova nasmejana glasala za Beatlese, to je drugi glas za Beatlese, i u stvari, to je odličan način da se uštedi struja, ali sve zavisi od komšije i šta on u stvari sluša i na koju radio stanicu troši struju. A ovo je Killing Floor 21. vek, obrada Sonny Boy Williamsove pesme Bring It On Home.
Baby.
Blues Dibidus.
Don't bring it on home to you. I got my ticket, got my load. To Holland, all aboard. Take my seat, row it back. Watch that train move down the track. Baby, baby. Bring it on home to you. I think about the good times once I'm had. So got happy, hot and glad. I think about the way you love me too. That's your life, I'm coming home to you. Bring it on home. 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 Bring it on home to you. Bring it on home. Bring it on home to you.
We'll be right back.
Da, baš beše Blues Dibidus. Killing Floor, 21. vek, Bring It On Home, a Suzana se odlučila za 20. i javlja se iz vrućine 21. veka. A Filipova nasmejana mi je u stvari objasnila situaciju, kaže, šta god da komšija sluša, Filip ga nadjača. Filip je jedan i ne nad jačivi. A osvrnuo se na struju i Nikša Urbani Mag kaže, Nikola Tesla bi danas čitao strujomere. Pa ne znam da li bi čitao na ćirilici ili na latinici. Ili bi to bio roman u nastavcima. Uglavnom, 2-1 za 21. vek protiv 20. kada je muzika grupe Killing Floor u pitanju, Stones i Beatles i 2-2, i kada su poruke u pitanju, to je to. A evo jedne vesele pesmice iz 20. veka, Call for the Politicians. Evo, kad je Filip u pitanju i kada smo ga spomenuli, izgleda ne može bez političara, iako je muzička emisija, uglavnom. A onda Killing Floor iz 21. Iron Ive. To je, ovo Ive je verovatno skraćenica za veče. Ali pošto je vrućina, onda nemaju snage da izgovore celu reč, nego skraćeno. Prvo 20. vek, Call for the Politicians, Killing Floor. A i ovo počinje psijički. Iron Eve.
You caught me looking at you just the other day. I could be crazy but I had to say a look at you. I got my eye on you. Well, I'm watching you, baby. Everything you do. I'm driving sideways, looking every which way, watching your baby every night and day. Look out, I got my eye on you. Yeah, I'm watching you, baby, everything you do. What you see is what you get. I have to tell you, you ain't seen nothing yet. Blood running to my head, now I can hardly see. Can't start to tell you what you're doing to me. Look out, I got my eye on you. I'm watching you, baby, everything you do.
Glasao za Stonse kao i obično što radi, tako Stonsi poveli protiv Beatlesa sa 3-2, a Killing Floor 21. protiv 20. veka 2-1. A onda jedna poruka lične prirode, da li je gospodin Rajko Milošević na odmoru? Nisam ga danas video, ali nema odmora dok traje obnova. I da, od 1 sat noćas, emisija Zlatne godine, muzika 60-ih i 70-ih u okviru noćnog programa na Beogradu 202, a od ponoći do 1 zagrevanje za Zlatne godine. Ovo je Nobody by My Side. Ili Nobody by My Side. Killing Floor, 20. vek.
Shotgun in his hand, he comes out. just can't understand. Here comes a worried man trying to understand this chaos, this nonsense, this fear is wonderland. Here come to drink a bottle of whiskey and a beer, trying to hide the pain, trying to get out of here, trying to kill the pain, trying to forget the past, hoping to make some sense out of this curious wonderland. So tell me, Mr. Bush, tell me, Mr. Blair, what is the answer to all this despair? Is there an answer for the hungry and the poor, while the multinationals continue with their war? You know, it's happening in the East, it's happening in the West. Some arrogant bastard thinks he knows what's best. Some politician thinks he knows what's right, while the insomniac can't sleep at night. So tell me, Mr. Bush, tell me, Mr. Blair, in the Middle East, things don't seem too fair. In Manhattan, there's a wealthy life, while on the streets of Palestine, poverty and strife.
U ovom trenutku moram da napravim ekvilibristiku kao što sam uradio i ne znajući. Prvo smo čuli Killing Floor iz 21. veka, pa onda iz 20. baš kao što su naši odbojkaši, iako su vodili sa 2-1 u polufinalu Svetske odbojkaške lige u Riju protiv Amerikanaca, i Amerikanci su izjednačili na 2-2 i tokom petog odlučujućeg seta ubedljivo vodili. Naši su napravili preokret sa... Amerikanci su stali na 12, da li je bilo 12-10, a možda i više, i posle toga nisu osvojili ni jedan poen, našli su ubedljivo i to fenomenalno pobedili sa 15-12 i ušli u finale Svetske odbojkaške lige. A ovo je Nobody By My Side iz 20. veka, grupa Killing Floor. U ovom oduševljenju, sjajnom pobedom naših odbojkaša koji promenljivom igrom su ipak došli do finala, a to nisu radili još od onomad da uđu u finale svetske lige. Eto, ja sam se zanio, nisam pogledao da li ima novih poruka na našem SMS servisu, ali ništa, za to pogledat ću. Killing Floor su imali neke minijature, evo jedna takva od 42 sekunde sledi, to je iz 21. veka, zove se Vet, a onda iz 21. Afghan Coat. Grupa Killing Floor, 20. pa 21. vek. Obaveštenja, dobro sam se setio, noćas od ponoći na programu 202 u okviru noćnog programa ja ću raditi kao Cvrčak i Mraf. Cvrčak ću biti od ponoći do 1, gde ćete uglavnom slušati muziku, a to će biti šta? Od ponoći do 1 zagrevanje za zlatne godine sa domaćim muzičkim numerama, a zatim od 1 regularno izdanje emisije Zlatne godine, to je muzika 60-ih i 70-ih, i sad bih mogao da vam kažem šta ćete slušati noćas, ali neću. Jer možda zaboravite. Pa šta sam to onda radio po ovoj vrućini? Dobro, vrućina je srećom samo napolju, nadam se da nije i kod vas, i pobednička numera, zahvaljujući glasu Nikše, koji je glasao za Beatlese, to je četvrti glas za Beatlese, jer i Nancy glasala samo za Beatlese. To je bio treći Beatles i Stones 3-2 i izjednačili su na neki način ove numere iz 20. veka, ali pošto je Dragan iz Umčara samo 55% dao za 20. 44% za 20, za 21. a 45% za 20. tako da ipak ovaj 21. vek, 20. vek je u prednosti. Ha, ova vrućina malo udara, ali uglavnom ovo je numera iz 20. veka, a zove se Zaboravi i ja to nadam se da neću. Imate još samo malo vremena da promenite situaciju u današnjem derbiju. Grupa Killing Floor, koja je izdala dva albuma u 20. veku, napravila pauzu preko 30 godina i onda izdala još dva u 21. veku.
Back.
dođe smo do samog kraja. Pera iz Renjana poslao poruku, kaže glasam za Kajsije 20. veka. I šta to znači? Znači sledeće. Jasna mi je ona njegova poruka sa veselim, slatkim, vrelim mašinama. Sezona je pravljenja džema od Kajsija. Tačno, Kajsije u 20. veku su bar one koje znam bile mnogo bolje nego ove iz 21. ali pored vrednih ruku koje se trude da naprave dobar džem, kao što je pretpostavljam Pera iz Renjanja, nešto deca iz 21. veka će uživati u tom džemu od Kajsija. To je bilo sve za danas u emisiji Deca 20. veka od ponoći priprema za emisiju Zlate godine, a od jedan da emisija. Demons go.